Reykjavík kjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti. Já, ég held ég geti tekið heilshugar undir áhyggjur háttvirts þingmanns. Eins og þetta blasir við mér, þá býr þetta frumvarp eiginlega til umhverfi sem er þannig, þar að segja laga og reglu umhverfi, sem er þannig að starfsemi getur fengið í raun bráðabirgðaheimild, af því það er mikið í húfi. Þótt að hafa ekki tekist að klára almennilegt umhverfismat. Hvað gerir svo ef umhverfismatið, ef starfsemi fellur í rauninni á umhverfismatinu, ef svo má segja? Þá einhvern veginn er ósköp lítið við því að gera, sko, því það er svo mikið í húfi og allt er farið af stað. Þannig það er í raun, sko, með þessu frumvarpi, þá er einhvern veginn verið að búa til umhverfi, það sem er gengið út frá því fyrirfram, að lagfærða umhverfismatið hljóti að leiða til þess að varanlegt leyfi verði veitt. Eins og það sé einhvern veginn bara hægt að hérna að sjá inn í framtíðina, sko. Þannig þetta er svona, við eigum auðvitað eftir að fá þetta inn í nefnd og fá umsagnir þetta og kannski glöggu okkur vel á þessu, en mér sýnist við fyrstu yfirferð að þetta sé ofboðslega vont mál. Ég fæ ekki betur séð.
Þá veitir andsvart sér